ศาสนามีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็นศาสนาบกผู้ปฏิบัติศาสนาบกพร่องในที่ใดที่นั่นก็ร้อนศาสนาไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะใดมีศาสนามีสติมีปัญญาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็นในขณะที่ปราบปรามกับโจรผู้ร้ายภายในจิตใจซึ่งเราเริ่มปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะส่วนมากมันจะแพ้มันแต่ก็ยังดีเรายังมีกำลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้กำลังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีกว่าที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจมันเป็นขั้นๆความยุ่งยากความลำบากในการปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเบื้องต้นมันยากไปอีกแบบหนึ่งคือยากไม่เห็นต้นเห็นปลายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรได้รับจากตำหนักตำราหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนพอมีพอปลาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้ก็ยากความที่อยากรู้อยากเห็นก็มีกำลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้มีก็เดือดร้อนอันหนึ่งไม่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจพูดยังไงความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้มสั่งจะหมายถึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามก็เดือดร้อนเสียใจมันคืนหน้านั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีมาตำหนิตัวเองนั่นแหละว่าอำนาจวาสนาน้อยเกิดมาบวชแล้วก็หนักศาสนาท่านบอกฝากมานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้เป็นนั่งจมอยู่กับกองทุกข์มันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งแต่ผลรายได้โดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกำลังเมื่อไม่สมหวังมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหากเราคำนึงถึงการปฏิบัติของเราในงานของเราที่ทำว่าถูกหรือผิดบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นหรือความอยากนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางลงตอนนี้ภาวนาไปกำหนดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นมรรคผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งคาดเอาไว้นั่นเองถึงสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นพรหมโลกจะเป็นอย่างนี้นิพพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเดาไปแต่ความอยากมันก็รุนแรงอยากรู้อยากเห็นจะพ้นทุกข์แต่การปฏิบัติมันไม่ก้าวมันจะอยากจะยืนอยากหนีเฉยยืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาแบบมันไม่ทำงานกับภาวนามันมีแต่ความอยากเดินจงกรมมีแต่ความอยากลืมงานที่ทำมันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไม่เป็นไปตามจุดที่หมายแล้วจะไปถึงจุดที่หมายได้ยังไงมีเคยเป็นมาแล้วลำบากตอนนี้ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยแต่พุทโธคือความอยากมันแทรกเข้ามามันจะอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นนี่จิตมันเลยเพลินไปกับความอยากจนมันลืมงานเจ้าของแล้วทีนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความเดือดร้อนเสียใจอันเป็นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับจิตที่มันเสื่อมแหมจิตเสื่อมร้อนมากเพราะเคยเห็นผลได้รับความสะดวกสบายสงบเพื่อเยือนภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเจนแต่แล้วก็มาเสื่อมไปเชียจิตนี้ร้อนมากจริงๆร้อนจนจะมีที่ยับที่ยั้งดีอยู่อย่างหนึ่งย่อร้อนมันก็ไม่ถอยมันจะเอาให้ได้ทางเดียวถ้าว่าจิตถอยหรืออ่อนกำลังมาเสียหรือทอดอะไรเสียนี่มันก็หมดท่าหมดหวังเลยแต่นี่ยังดีที่จิตมันไม่ถอยนี่จะเอาให้ได้อย่างอันนี้ก็คือมันเสื่อมลงไปแล้วมันกลับตัวไม่ได้ก็เพราะความอยากนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะความ ความอยากให้มันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่หน้าที่งานการงานที่ทำมันไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมีแต่ความอยากอยากอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันผิดกับหลักของเหตุเหตุไม่ทำให้สมบูรณ์เท่าที่จะควรรู้ได้ตามผลที่เคยรู้มันก็รู้ไม่ได้นั่งอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนขึ้นบนป่าเข้าขึ้นบนภูเขาก็ไปร้อนอยู่บนภูเขาในขณะที่จิตเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะไม่ทราบเป็นไงความร้อนการบวชในศาสนานี้มีครั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียใจที่จิตเสื่อมลงไปทำไงก็ไม่ได้เสื่อมลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักตางค์ปรากฏว่าเหมือนไม่เคยภาวนาเลยนี่แต่ความเสียใจนั่งเสียร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความอยากนะความเสียใจที่สมบัติทั้งตนที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกำลังรุนแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงทุกข์กับทุกข์อย่างนั้นน่ะไม่รู้ทางออกอยากก็อยากนั่นน่ะไม่รู้วิธีการที่จะทำให้มันกลับมาได้มีแต่ความอยากความอะไรอาวรณ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจแต่ได้หายไปเสียมีแต่ความเสียใจเต็มหัวใจนี่ความอยากเฉยมันก็ไม่สามารถที่จะยังทำที่หายไปนั้นคืนมาได้จนกระทั่งมันหมดอะไรตายอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ทอดทุระทีนี้ขาดธุระลงในหน้าที่อันเดียวเท่านี้เรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกข์กับทุกข์แสนทุกข์เพราะความอยากก็ไม่เห็นได้อะไรทีนี้ไม่เอาแล้วปล่อยมันเพี้ยนไปหมดไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ละอย่าเอาแต่จะพูดโทท่านนี่อยู่ในที่ใดๆก็ตามจะไม่ยอมให้เถื่อนเอามันจะไม่รู้จริงๆเหรอเป็นไงก็เป็นพอทอดธุระแล้วความอยากมันก็ไม่รุนแรงที่นี่ความทุกข์นั้นค่อยเบาลงไปมันตั้งหน้าทำงานถูกไหมก็พุทโธอย่างนั้นแหละคือนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั้งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมคือเป็นนิสัยจริงจังเดินตัดกวาดก็ไม่ยอมให้เผลอพยายามอยู่งั้นแหละตัดกวาดลันมัดลันมาตอนนี้พยายามระมัดระวังถึงเผลอไปชั่วขณะมันก็ทันแหละมันก็รีบเอากลับมาได้มีถูกต้องนะทีนี้พอทอดทุระแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยมันก็อยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมหรือภาวนาพุทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็พุทแรกแต่พุทโธจะโดนบันดาลให้เนี่ยนั่นก็นึกถึงจนกระทั่งจิตมันลงเมื่อมันลงแล้วพุทโธว่าจำเป็นปล่อยสักทีทีนี้มันลงนะเองนะแต่ก่อนมันไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็คำว่าพุทโธนั่นมันก็ไม่จำเป็นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้นั่นแหละพอถอนออกมาก็เอาพุทโธอัดเข้าไปไม่หวังเกิดอะไรก็ไม่หวังเป็นผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นเห็นโทษในความหวังแล้วเองความหวังแบบพอเปล่าแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่ทำงานเอาที่นี่จะทำแต่งานทำแต่งานเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแนบแน่นเข้าไปแน่นแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเก่าทีนี้แปลกแล้วทีเอาถึงระดับเก่าก็ทอดอะไรว่าอย่างนั้นอีกเช่นกันมันจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยต้านทานพอแล้วมันไม่เห็นจะเกิดประโยชน์เสื่อมแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่พุทโธจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมนั่นจริงแน่วแน่ลงไปโดยลำดับหนักแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับนั่งที่ไหนก็สว่างเบาจิตเบาใจโล่งไปหมดทีนี้ไม่เสื่อมผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนก็แล้วจริงไม่เสื่อมแต่ก่อนเพียงสองสามวันต่อก้าวถึงนั้นสองสามวันแล้วลงหัวเลยหมดพยายามบำรุง ยู่ตั้ง14-15วันกว่าจะถึงที่นั้นพอเข้าไปถึงแล้วอยู่ได้เพียงวัน2วันนั้นลดลงอย่างปุบปับหมดเหลือแต่ความเสียใจแอมหมอไทยคราวนี้ปล่อยจะเสื่อมไหมก็เสื่อมไปเถอะเคยหวังแล้วไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุทโธตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องความทุกข์มากจริงๆกระเดชะอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยนี่จะเอาท่าเดียวนี่แหละพอทนพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยเยอะอยู่จะดีกว่านี้ก็เป็นอันว่าหมดไปเลยไม่เหลือจากนั้นมาก็เรื่อยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปส่วนคำบริกรรมภาวนาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นน่ะความรู้นั่นน่ะมันเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วโดยไม่ต้องอาศัยคำบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนมันรู้สิทีนี้ไม่บริกรรมก็ได้พอเด่นตลอดเวลากำหนดตรงนั้นเลยไปไหนกำหนดอยู่ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเหมือนกับเรากำหนดอยู่กับพุทโธอันนี้เป็นฐานจิตได้เป็นอย่างดีแน่ใจเจ้าของว่า1ฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมั่นคงกว่าที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงอันก่อนนั้น2การกำหนดความรู้นั้นเมื่อความรู้เด่นดวงแล้วกำหนดอันนั้นไม่ลดละกำหนดเช่นเดียวกับกำหนดภาวนาพุทโธละเอียดลงไปละเอียดลงไปมีเป็นฐานของจิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละทีนี้เล่งใหญ่นี่ตอนจะนั่งตลอดรุ่งนั่งจากนี้ละทีนี้เริ่มนั่งตลอดรุ่งกำหนดกันลงไปกำหนดไปลงไปทีแรกมันก็ลงมันเพราะมันเคยลงมันลงง่ายเพราะว่ามีหลักมีฐานอันดีกำหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนาอันใดหลวงมันยังไม่เกิดมาภาวนาก็สงบพอมันถอยขึ้นมามันก็หลายชั่วโมงเข้าไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วอันนั้นล้มไปหมดฐานดีๆนั้นล้มไปหมดเหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนถ้าคนร่างกายทันไปหมดทั้งตัวนี่แหละตอนได้เข้าตะลุมบอลกันในเบื้องต้นเหตุที่จะได้อุบายสำคัญทั้งบันขึ้นมาตอนทุกขเวทนาคือคืนวันนั้นก็ยังไม่ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ตั้งสัจจะฐานใดเลยนั่งธรรมดาแต่เวลาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ๊ะยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุผลของเวทนาหน่อยถือวันนี้เลยตั้งสัจจะในขณะนั้นเลยอ้าวถ้ามาถึงเวลานั้นไม่ลุกขึ้นเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่วันนี้จะพิจารณาทุกเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันสักทีไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายแล้วสิไม่รู้ว่ะขุดกันลงเลยที่นี่นี่แหละตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญามันจะมีความแหลมคมเวลามันไม่มีทางมีทางไปจริงๆมันหมุนติ้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดคนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีช่วยตัวเองได้จนได้แหละหลุดพ้นทั้งเรื่องทุกขเวทนาที่เห็นเวทนาเกิดขึ้นมากๆนี่มันเป็นไฟไปหมดที่แรกมันก็ออกร้อนทำหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยเวทนาใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นจนกระทั่งกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออกไปมันพอๆกันเวลามันทุกขเวทนาพอๆกันทั่วไปหมดทั้งร่างกายนี่พอๆกันหมดไม่ทราบจะไปยับยั้งที่ตรงไหนที่ไหนก็มีแต่กองไฟคือความทุกข์อีกก็ขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มันมากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นแหละจับจุดนั้นไว้เลยแยกทุกขเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่าเวทนานี้เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข์ถามสุขนาการส่วนต่างๆอาการต่างๆต่างอันก็ต่างหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นมีมาตั้งแต่วันเกิดให้ปรากฏว่ามันเป็นทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดติดต่อกันมาเหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี่กำหนดลงไปอวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นฝ่ายรูปมันก็กินใครกินมันอย่างนั้น แต่ทุกเวทนาเวลานี้มันเกิดอยู่ตรงไหนถ้าว่าสิ่งนี้เป็นเวทนาทั้งหมดทำไมมันมีจุดเดียวที่มันหนักมากมันแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่ได้นะมันวิ่งตลอดหมุนจิ้วจิ้วจิ้วค้นลงมาสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายแล้วดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายอยู่นี่ถึงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรจิตก็ไม่เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนระสำระสายอะไรนักแต่ความทุกข์ในร่างกายชัดกว่าทุกข์มากมันก็เป็นธรรมดาของกิเลสมีอยู่มันต้องเข้าประสานกันแต่แม้เช่นนั้นจิตจะเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนปุดค้นกันลงไปจนกระทั่งเห็นกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายเป็นสำคัญเวทนาว่าเป็นนั่นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี่นี่แล้วสรุปเลยนั่นเองแต่มันเล่นกันนี่นั่นไม่ทราบกี่ชั่วโมงนะตะลุมบอลพอมันชัดเข้าจริงๆแล้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือสักแต่ว่ากายจริงของมันอยู่ที่นั่นเวทนาสักเวทนามันหายวูบเข้าภายในจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตนี่สว่างหมดทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมดนี่มันเป็นตามความจริงคือเรารู้ตามความจริงมันรู้อย่างนั้นนี่ยังเหลืออันเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นคือละเอียดจนขนาดที่ว่าจับว่าเหมือนอะไรมันพูดไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายในร่างกายหายหมดเวทนาหายหมดเวทนาทางกายไม่มีเหลือเลยร่างกายของเราที่นั่งภาวนาหายหมดหายจากความรู้สึกแล้วแต่ความสักแต่ว่ารู้แต่ว่าคิดแบบปรุงเป็นอย่างนั้นปรุงเป็นนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเมื่อไม่ปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยื่นอะไรทั้งนั้นแน่วความที่แน่วอยู่โดยลำพังตนเองคือจิตล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชชานะคืออวิชชามันก็แนบอยู่นั้นน่ะก็จิตยังไม่ถอนจากอวิชชาแต่มันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชชาซึ่งไม่ออกไปทำงานคุณยังไงสงบส่วนนั้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดทุกเวทนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้สักแต่ว่าปรากฏสิ่งที่สักแต่ว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นก็อยู่กับมันแน่วไม่ขยับขยื่นภายในจิตใจไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งหมดแน่วนะจนกระทั่งพอเกิดการแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมาเหมือนกระเพื่อมแยบจะหายเงียบไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราไปหมายไม่ได้ถ้าไปหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดิบพอดีของมันเองกระเพื่อมแยบนี่มันก็รู้พอกระเพื่อมแยบมันก็ดับไปพร้อมเขาเดี๋ยวกระเพื่อมเขาอีกแยบอีกหายไปพร้อมแล้วค่อยถี่เข้าถี่เข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่จะถอนทีเดียวมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่อมคือทั้งฐานมันปุ้งแยบขึ้นมาหนึ่งแล้วหายเนี่ยยังไม่ได้ความหมายอะไรเลยเพียงกระเพื่อมแยบระดับไปพร้อมแล้วทั้งเดี๋ยวยับขึ้นมาอีกแล้วก็ค่อยขี่เขาพอขี่เขาถึงเวลาสุดท้ายรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเงียบเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเวทนาก็ยังไม่มีหายเงียบนี่ได้หลักทีนี้แน่ใจเกิดความอัศจรรย์ก็ได้หลักในการต่อสู้ทุกเวทนานี้ได้หลักเบื้องต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกเหมือนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้กายเป็นหนึ่งต่างหากทุกข์เป็นหนึ่งต่างหากจิตเป็นหนึ่งต่างหากแต่เพราะความลุ่มหลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าเป็นอันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งดวงจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟแบบนี้มันเกิดจากการธรรมชาติมันก็ตามแต่เมื่อเอามาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อนนะเพราะความสำคัญนี้เอง แต่ก็รู้พอนานพอสมควรนะทุกเวทนาเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเอาอีกค้นลงไปอีกอย่างที่เคยค้นแต่เราจะไปเอาอุบายที่เราเคยพิจารณาแก้ไขในระยะก่อนนั้นมาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสติปัญญาพลิกขึ้นมาใหม่พลิกขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นซึ่งเป็นเวทนาเหมือนกันแต่อุบายวิธีก็ต้องเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งให้เหมาะสมกันในขณะนั้นเช่นเดียวกันเราจะไปยึดเอาอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาลูกครั้งนั้นมาแก้ครั้งนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายที่สดร้อนเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะในคืนนั้นลงได้ถึง3ผลอย่างเอากันอย่างตะลุมบอลอ่ะถึง3ผลพอดีสว่างโอ้ยเกิดความอาจความหานลื่นเริงไม่กลัวตายจริงทุกมันจะมีมากมีน้อยเท่าไรก็ทุกก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ประเดี๋ยวไปหามันเสียตอนนั้นทุกก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรนั่นจริงมันรู้ชัดกายมันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันก็มีความหมายในตัวของเราอีกนอกจากจิตเราให้ความหมายมันแล้วก็ก่อควยเอาทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรมันชัดเจนพอตื่นข้างมานี่ใหม่มันห้าวหาญอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านมันเกิดความห้าวความหาญอะไรพูดไม่ถูกเพราะอาจารย์เราไม่เคยเห็นอาจารย์แบบนั้นตั้งแต่เราปฏิบัติมาเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมุ่งอาฆาหารรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบตัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอาฆาหารเราได้พิจารณาอย่างนั้นนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นนั้นมาแล้วนะมันรู้ชัดถึงจะเป็นขึ้นคราวหน้าคราวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าคือทุกข์ก็ทุกข์หน้าเก่ากายก็กายอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยใช้อยู่นี่ไม่กลัวตายนะจนถึงเกิดความอะไรข้าวเป็นโลกที่ว่าท้าทายกันเอาเธอพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้าแต่ทำมันไม่เป็นอย่างนั้นมีเราเทียบเปรียบเทียบถึงคาตายก็เอาเธอมาไงจะเอาทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์นี้มีอยู่ในขันธ์เท่านั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันแล้วในขันธ์จะออกมากน้อยหนักเบาขนาดไหนก็ไม่เหนือจากความรู้ความสามารถไม่เหนือจากสติปัญญาไปได้สติปัญญาเป็นผู้สามารถจะตามรู้ได้หมดนะดังที่เคยรู้มาแล้วดังที่เคยถอนกันมาแล้วมันเกิดความกล้าหาญเวลาตายก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสติปัญญาได้รอบตัวอยู่เช่นนี้ถ้าต่อไปก็เอาอีกก็เหมือนนั้นอยู่เรื่อยชนะทุกทีลงได้ทุ่มลงขนาดนั้นไม่มีวันไหนที่เราว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลยมีแต่ความบอบช้ำภายในจิตใจหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างเด่นทุกคืนจนกระทั่งกับเรื่องความตายนี่มันไม่กลัวจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแยะลงไปจนกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตายผมผลในฟันหนังเงื่อนก็ดูนี่เป็นส่วนธาตุดินธาตุดินมันเคยตายเมื่อไหร่สลายลงไปแล้วเป็นยังไงกำหนดตามก็แน่วลงไปสู่ธาตุเดิมของมันธาตุน้ำก็แน่วลงไปสู่ธาตุน้ำตามเดิมธาตุลมธาตุไฟลงไปสู่ธาตุเดิมของตนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรคิดหายมีแต่เพียงว่าธาตุเหล่านี้มาประชุมหรือมาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอาศัยจิตเข้าไปสิงใต้ตัวเจ้ามหาหลงนี่เข้าไปสิงเขาฉะนั้นก็ไปแบกเอาหมดนั้นมาเป็นตัวของตัวไปจับจองนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราจึงประกอบความทุกข์ในด้วยความสัมพันธ์อันนั้นขึ้นมาเผาหล่นตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษนั่นธาตุขันธ์เขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวข้าศึกอะไรแก่เราเลยเขามีความจริงของเขาอยู่นั้นแต่เราไปแบกไปหามไปสำคัญต่างหากความทุกข์จึงเป็นเราผู้ผิดขึ้นมาเองสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ผิดให้เรานะไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แก่เรามันเข้าใจเราเองเป็นความสำคัญผิดของเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์ก็คือความสำคัญผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเผาลุ่มจิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลงถึงธาตุเดิมเขาเต็มส่วนแล้วจิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายตรงไหนตายอะไรตายอาการเหล่านั้นมันก็ไม่ตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายเป็นไหนจิตยิ่งรู้ยิ่งเด่น ยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรเฮ้ยหลอกกันนะหลอกกันมาตั้งกับตั้งกันคำว่าหลอกนั่นไม่ได้หมายถึงด้วยเจตนาหลอกเพราะความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมันกลัวโลกกลัวตายกลัวเพราะเห็นนี้เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ทราบอะไรตายมันไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นรู้ชัดเจนจิตมันก็อาจหารเห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงๆทั้งที่ทุกขเวทนามันเหมือนจะส่งเปลวไปถึงเมฆนั่นความทุกข์ความร้อนเป็นปืนเป็นไฟภายในร่างกายแต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติกับปัญญาอย่างรากไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่ในกลางอากาศแต่เราไม่ไปเทียบเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินน้ำลมไฟมันไปไม่สัมผัสสัมพันธ์คือมันหมดความรู้สึกจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจากร่างกายทุกส่วนแล้วเหลือแต่ความรู้โดยลำพังตัวเองล้วนๆเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้ที่อัศจรรย์จากการพิจารณารอบครอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นชัดเจนนะอัศจรรย์ถ้าลงในจิตไม่ถึงไปเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกี่คืนก็ตามมันก็มีความหมายถึงเรื่องทุกขเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับหรือจะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ยังไม่มีในขณะจิตเช่นนั้นนี่มันก็ทำให้ยังถึงเรื่องพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเข้าท่านนิโรธสมาบัติ7วันท่านนึกออกเข้าเท่าไหร่ก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าดวงจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทั้งสักแต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะนั่งหรือตั้งกับตั้งการเขานั่งเธอนั่นไม่มีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างกายมันทนไม่ไหวมันจะแตกถ้าสลายไปเฉยๆเนี่ยโดยไม่กระทบกระเทือนธรรมชาตินั่นเลยนั่นจิตมันยอมรับเลยเชื่อถ้าท่านข้อนี้รู้สมบัติได้ท่านมาได้ถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวออกมาสู่อะไรๆแล้วเข้าไปมันเป็นอยู่นั้นสี่วันสี่เวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวลาร่างกายมันจะมีทุกข์ที่ไหนเพราะมันไม่มีเลยร่างกายมันมีในความรู้สึกเวทนาเขามีในความรู้สึกแล้วแต่ความรู้ล้วนๆนั่งตั้งกับตั้งการแค่นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ทำให้เชื่อถึงเรื่องพระพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติโดยถือนี่เป็นหลักฐานยืนยันแม้เราจะไม่นั่งในนานก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบกลัวขนาดนั้นทั่วระยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าถึงโลกสมบัติได้เป็นเวลานานๆเพราะเป็นลักษณะนี้ว่านั่นเลยลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายสมมติว่าร่างกายเปื่อยพังไปหมดมันทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันก็เปื่อยไปเฉยโดยที่ว่าจิตอันนั้นไม่ได้รับทราบเลยนะนี่เป็นขั้นที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอารมณ์สมาธิคือจิตจะแน่ลงไปถึงเต็มภูมิเต็มฐานของความสงบเช่นนั้นเพราะปัญญาค้นคว้าอย่างเต็มเหตุเต็มผลและรวมลงไปอันนี้รวมอย่างองอาจกล้าหาญรวมอย่างละเอียดมากทีเดียวลำพังจิตที่เป็นไปด้วยกำลังสมาธิกำหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแน่อยู่นั้นเท่านั้นมันไม่ได้ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิตที่สงบลงด้วยอำนาจของปัญญานี้ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าลงในตะลุมบอลขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบและต้องสงบเต็มที่ดังที่เห็นนี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจหารหรือเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตว่าอะไรจะสูญสิ้นไปหมดเพียงไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเจนเห็นก็เห็นกันอย่างชัดเจนในขณะที่ไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกนั่นแหละมีสักจะรู้อันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะแต่ว่าขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะ เวลาจิตมันเป็นอย่างนั้นทางนั้นมาก็เรื่อยพิจารณาเลยออกทางด้านปัญญาเลยมันถึงขยับขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ย่นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาย่นเข้ามาเข้าวงแคบมาเรื่อยๆเราถึงธาตุถึงขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ทีนี้มันจะเป็นสมุจเฉทประหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมาอันนั้นมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานยืนยันได้เท่านั้นในเวลาที่เราพิจารณามันยังไม่เด็ดขาดไม่เป็นสมมุติสุตตประหารเวลาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันเข้าใจชัดแล้วมันขาดถอนออกจากกันขาดออกจากกันขาดกันเป็นลำดับหนักขาดไม่มีชิ้นต่อขาดไปโดยลำดับหนักเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นหนักรูปก็ขาดไปจากความยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดจากความยึดมั่นถือมั่นคือความยึดมั่นถือมั่นขาดจากเขาก็ถูกยังไงขาดไปเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้คือจิตกับอวิชชาที่ฝังจมอยู่ภายในนั้นค้นเข้าไปตีให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันสมัยนั้นก็แตกพอนั้นแตกไปแล้วหมดความอัศจรรย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดนะรู้แล้วจริงเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นเชื้อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำดับหนึ่งหรือว่าเป็นจะพูดถึงฝ่ายดีก็ดีแต่ถ้าเราจะมุ่งถึงทำมันละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับอวิชชานะไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีที่บริสุทธิ์ดีเกี่ยวปนอยู่กับชั่วกับทุกมันจะมีทางเกิดได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องจารันไม้เข้าไปอีกทีจนแหลกละเอียดภายในจิตอะไรที่เป็นเชื้อที่จะให้มีความแปรปรวนอยู่ภายในจิตชำระเอาให้หมดแก้ให้หมดฟอกให้หมดจนไม่มีเหลือแล้วหมดจุดหมดดวงถึงสมมตินิยมว่าอันนั้นอันนี้หมดแล้วจะความรู้สึกบริสุทธิ์ต้นล้วนนี่จึงไม่มีสมมติหมดโดยประการทั้งปวงนั่นหมดแท้แต่ว่าอาจารย์หรือไม่อาจารย์เราไม่ต้องพูดพูดไปทำไมมาแต่การกล่าวมาทั้งนี้มันยากหรือไม่ยากก็ขอให้พิจารณากันถึงขั้นจะเสิร์ฟไหลบางครั้งมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่เวทนามันกล้าสาหัสจริงๆเหมือนก็จะเป็นไฟทั้งร่างกายนี่เลยแต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วจริงไม่จนกรอบถ้าเรานำมาใช้คนเราไม่ได้โง่อยู่เสมอไปเมื่อถึงถ้าจนกรอบแล้วต้องช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้จมมือเฉยทั้งๆที่สติปัญญาก็มีพอจะแก้หรือมีช่องทางพอที่จะเล่นรอดออกมาได้พอที่จะบุกเบือนไปได้ใครจะยอมตายจมมือเฉยจมผู้เฉยต้องหาทางออกจนได้นี่เมื่อทุกขเวทนามันครอบเข้ามาแล้วมีทางใดที่จะแก้ทุกขเวทนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าให้ผลจนมีช่องออกจนได้นานสัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อเป็นนักพิสูจน์นักพิจารณาถึงคราวจนกรอบถ้ามันรวมตัวกันมาเองช่วยไปจนได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เราอยู่ในที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั่นเองคุณง่ายเพื่อจะได้สติปัญญาจะได้ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าพูดถึงการสถานที่นั่นก็ช่วยผิดปัญญาเกิดได้ถ้าอยู่ในที่กลัวสติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วแก้วกล้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ยเป็นนั่นเป็นธรรมดาขี้เกียจมากอืดอาดเหนื่อยนายเนี่ยอยู่สถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทอีกแล้วนอนอยู่เหมือนหมูอีกแล้วถ้าอยู่สถานที่กลัวนี่มันตื่นตัวตลอดเวลาจิตเมื่อความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติปรากฏอยู่กับตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเพียรอยู่เสมอ อะไรจะมาสัมผัสสัมพันธ์มันก็เข้าใจเพราะความไม่นอนใจสถานที่ต่างๆท่านจึงสอนให้ไปอยู่มันเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรเราได้ดีอยู่กุฏิสะดวกสบายดังที่อยู่นี่มันโอ้อะไรก็ปนเปื้อไปหมดหาการขบการฉันกับล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟอาหารหวานคาวเสียงไหลมาจากทิศต่างๆกินถ้าผู้ไม่มีสติปัญญาแล้วก็นอนกอดอาหารนี่เฉยว่างั้นส่วนธรรมมันไม่มีหวังที่ได้ครองเนี่ยผู้มีสติปัญญาต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาบาฟิตตัวระวังตัวเสมอไม่นอนจัดนี่ก็ยังมีต้องท่าระวังเข้าไปอยู่ในที่ฉะนั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี้แล้วมันคิดมันจะอีกแบบหนึ่งจะเอาอะไรมาเหลือเฟืออะไรก็มีแต่ขาดเห็นขนมบกคล่องๆข้าวบิณฑบาตมาบางวันก็พอบางวันก็ไม่พอก็ไม่วิตกวิจารณ์เพราะอดมากี่วันก็เคยอดเนี่ยจะไปวิตกอะไรก็เพียงวันสองวันไม่กินอย่างนี้มันไม่ตายเนี่ยมันไปอย่างนั้นเสียมันก็ไม่เป็นกังวลอาหารกับอะไรอย่างนี้เหมือนกันมีแต่ข้าวปลาก็เยอะแต่ไม่เห็นเป็นกังวลขอเรามาหาอย่างนี้นี่มีอะไรก็กินไปได้เป็นไรหากลับที่ไหนข้าวเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายแล้วไม่เห็นคนตายกินแต่ข้าวเป็นไรไปเรากินกลับกินมาพอแล้วนี่เห็นวิเศษวิโสอะไรวะนี่จะมาหาธรรมนิเศษจะมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินมีอย่างเลยนักธรรมะไม่ใช่นักกินนะแจ้งมันไปได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ไม่มีกังวลผลสุดท้ายไม่มีกังวลนั่นผลจากการแก้ไขโดยเองแล้วมันก็ฉันมันทำเรื่องแล้วเข้าทางกลมหมุนติ้วกันอย่างนั้นนั่งภาวนาก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากจะไปง่วงอะไรยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยบายเนี่ยอุบายท่านเพื่อสอนพระท่านจะไปทำลูกขโมยเส้นนาสนังมั่งเนี่ยอยู่ในป่าในเขาทำนอภัยที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวอาหารสัพพายะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ยังข้าสารให้กำเริบเป็นโรคเป็นภัยไม่ยังจิตให้กำเริบหนึ่งเรียกว่าอาหารสัพพายะอาหารที่สบายมีข้าวเปล่าภาวนาดีก็อาหารเป็นที่สบายใช่ไหมกินมากมากมีแต่อาหารมีแต่กลับดีๆกินลงไปแล้วนอนเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแต่สบายของกิเลสอะไรอย่างนี้มันไม่สบายครองอัดครองธรรมสบายเรื่องของกิเลสเรื่องหมูต่างหากเนี่ยคำอาหารสัพพายาต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการฉันฉันน้อยมันเกิดประโยชน์ฉันน้อยความง่วงนอนมีนั่งภาวนาที่ไหนแน่วไปเลยแน่วไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาก็หมุนจิ้วมันไปเลยมันคล่องแคล่วธรรมมักจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่กันดารในที่จนกรอกจนมุมไม่เกิดในที่เหลือเฟือไม่เกิดในที่ปนคือไม่เกิดในสถานที่สะดวกสบายมันนอนใจเท่านั้นแหละท่านสอนนี่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่หอประสานราชมันเชียนมานานเท่าไหร่เวลาเสด็จออกทรงผนวดใครจะได้ทุกข์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าท่านพุทธะก็เกิดในที่เช่นนั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีกรุงพีนั่นฟังที่ความมั่งมีแล้วออกมาแล้วเป็นสากยบุตรพุทธนิพุทธคุณรถของบริจาคแล้วอ้าวเป็นยังไงเป็นตายก็ตายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนั่นท่านก็ไปรับความได้รับอัตรับธรรมในที่กันดารอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเอาอันไหนจริงพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมาอย่างนั้นธรรมมาเกิดในที่เช่นนั้นในความขับขันลำบากลำบนเช่นนั้นธรรมมาเกิดกับกองทุกข์ถ้ากองทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดธรรมก็ไม่เกิดขึ้นทุกข์มีมาก็เป็นหินรับปัญญาค้นคว้ามันเห็นชัดเจนในเรื่องความทุกข์ก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดคนนั่นอาลักษณ์เทวัง